Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Ելենա Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյանը 5-րդ օրն է չի դադարում խոսել ու գրել կուսակրոնության ուխտը խախտած հոգևորականների մասին։ Փաստաբան Նարա Զահրաբյանը նրա հայտարարությունների հետքերով բողոք է ներկայացրել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հաստատում է Ադրբեջանից կրակում են, հայկական կողմում նաև արձագանք ունեն։
Մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում։
Իրավապահները հարցաքննել են Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանին, 4-րդ անգամ վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում։ Հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնյաները անհետ կորածների հարցով, երբ, որտեղ և ինչ սպասել։ Ավելի քան 1 ամիս է հայկական կոնյակն ու գինին չեն կարողանում անարգել հատել Վրաստանի սահմանը։ Իրանը մերժում է միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները հարթելու ամերիկյան կողմի առաջարկը։ Ուկրաինան կրկին հորդորում է աշխարհին մեծացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Կպատմենք նաև տնտեսական վերջին ցուցանիշների բանակից գումարով ազատվելու վիճահարույց օրինագծի և մայրաքաղաքի տրանսպորտային բարեփոխումների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը սահմանային իրադրությունը գնահատում է հարաբերական կայուն, միաժամանակ հաստատում, որ կրակոցներ հնչում են։ Նպատակը զինծառայողների սահմանային բնակչության վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելն է, ասել է Ասրյանը և հավելել. «Մեջբերում ենք դրան, ուշադրություն չենք դարձնում», մարամասները լուրերից հետո։ Հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովների ներկայացուցիչները և քննարկել տեղեկատվության փոխանակման, որոնով ական աշխատանքների կազմակերպման հնարավորությունները հայտնում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Գերատեսչության ղեկավար Արմեն Աբազյանն էլ հրաժարվել է ասել, թե երբ կլինի արդյունք, միայն ասել է, աշխատանքներ տարվում են, Հայաստանը շուրջ 1200 անհետ կորած անձի հարց է բարձրացնում, միայն 44 օրյա պատերազմից հետո անհետ կորած է համարվում 200 հայ զինվոր։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերը անօթաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով հարվածներ են հասցրել Խարկովին և քաղաքի արվարձաններին, հաղորդվում է հրդեհների և մեկ տուժածի մասին։ Օդեսայում դրոնների նոր հարձակման հետևանքով էլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, այդ թվում բնակելի շենքեր են վնասվել, հայտնում են Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է, նախորդին Ղրիմի կամուրջի մոտ պայթյուն է տեղի ունեցել, հավելելով, որ կամուրջը վնասներ չի կրել։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 տարածած հաղորդագրությամբ պնդել է, որ ուկրաինական հատուկ ծառայությունների կողմից իրականացված պայթյունը լուրջ վնաս է հասցրել կամրջին, որն այժմ փաստացի վթարային վիճակում է։ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումից հետո կառուցված Կերչի կամուրջը Կիևը համարում է օրինական ռազմական թիրախ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին քննադատել է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Վաշինգտոնին հորդորել չմիջամտել Իրանի ներքին գործերին։ Միացյալ Նահանգներն անկարող է կասեցնել Իրանի միջուկային առաջընթացը, հայտարարել է Խամենեին։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանն անցած շաբաթներին բանակցությունների 5 փուլ են անցկացրել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, համաձայնության կողմերը դեռևս չեն հասել։ Թուրքիայում ևս 5 ընդդիմադիր քաղաքապետ է ձերբակալվել կոռուպցիոն գործերով, Ֆրանս Պրես գործակալության փոխանցման բանտարկված ընդդիմադիր քաղաքապետերի ընդհանուր թիվն այսպիսով հասել է 9-ի, նրանց թվում Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուն, որը նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավոր քաղաքական մրցակիցն է։ Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքի արդեն նախկին ղեկավարը մեղադրվում է կոռուպցիայի ահաբեկչական խմբավորման աջակցելու մեջ, Իմամոգլուն հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևը հերակակարգով 11.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 2019 թվականին Կոյտաշ գյուղում կոռուպցիայի և անկարգությունների գործով։ Ղրղստանը 2011-ից 2017 թվականներին ղեկավարած Աթամբաևը 2023 թվականին բուժման նպատակով մեկնել է Իսպանիա և մինչ օրս չի վերադարձել հայրենիք։ Սիրիայի ալավիական փոքրամասնության 5 ներկայացուցիչի մահացած են գտել հիվանդանոցում անվտանգության ուժերի կողմից ձերբակալվելուց 2 օր անց, հայտարարել է սիրական դիտորդական կենտրոնը, պնդելով, որ նրանք մահապատժի են ենթարկվել։ Սիրիայի երկարամյա ղեկավար Բաշար Ասադի ռեժիմի տապալումից ի վեր ալավիական համայնքը, որին պատկանում է Ասադի ընտանիքը, Սիրիայում հարձակումների թիրախ է դարձել անկախ կառույցների գնահատականներով միայն մարտ ամսին այդ երկրում ավելի քան 1700 ալավի է սպանվել։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 5-րդ օրն է Հայաստանի վարչապետը շարունակորը մի քանի անգամ Facebook-յան իր էջում գրառումներ է անում հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցու մասնավորապես կուսակրոնության ուխտը խախտած իր խոսքով սրբապիղ ցոքեվորականների մասին, պահանջելով լուծել նրանց հարցերը անհապաղ եւ մեկընդմիշտ։ Փողոցային բառապաշարով սկսված այս գրառումների արանքում Հայաստանի վարչապետը հասցնում է կառավարության նիստեր վարել, հանդիպել օտարերկրյա բարձրաստիճան հյուրերի հետ, այցելել դպրոց ու մանկապարտեզ, բուն թեմայից սակայն չի շեղվում։ Գրառումներից մեկում պնդել էր, թե հարցը բարձրացնում է որպես եկեղեցու հետևորդ եւ Հայաստանի վարչապետ։ Մեղադրանքների համար սակայն ոչ մեկ, ոչ մյուս դեպքում որևէ փաստ դեռ չի հրապարակել։ Փաստաբան Արա Զորաբյանը դրանց հետքերով Փաշինյանի դեմ բողոք է ներկայացրել։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Հայաստանի վարչապետի թեժ ստատուս կասկածները հոգևոր վերնախավի վարք ու բարքի վերաբերյալ հնարավոր է դառնան կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի քննարկման թեմա։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանն է բողոք ուղարկել, դրանում ներառել Փաշինյանի 11 ստատուսները, հիմնավորել, որ երկրի առաջին դեմքն իր վարքագծով, բառապաշարով օրենք է խախտում։
Հարցակում է գործել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հոգևոր ներկայացուների նկատմամբ և օգտագործել էր նաև ոչ նորմատիվային բառապաշար, ավելի ճիշտ լկտի բառապաշար։
Ըստ Զոհրաբյանի, Փաշինյանը հանրային ծառայության մասին օրենքի 3 հոդվածներ է խախտել. կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի սահմանած վարքագծի կանոնագրքի 6 կետերի պահանջներ։ Այդ կետերից մեկով, օրինակ, հանրային պաշտոն զբաղեցնողը պիտի գրական հայերենով խոսի և ոչ ժարգոնով կամ ոչ նորմատիվային բառապաշարով։ Վարչապետի ստատուսներից մեկում հայ հոյախոսությունը։
Այդ կանոնների համաձայն է Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է իրեն դրսևորել, այսպես ասեմ, բարեկիրթ և հարգալից, սիրալիր, նպանկատ, զսպված, ինչ ասում, ուղիղ դրա հակառակն են արել։
Փաստաբանը բողոքը 3 է ներկայացրել։ Զոհրաբյանը ենթադրում է, մի քանի օրից կստանա պատասխան գործը վարույթ ընդունելու մասին։ 90-օրյա ժամկետում հանձնաժողովը եզրակացություն կտա։ Նիկոլ Փաշինյանի լիազորությունների դադարեցման հարց բնականաբար չի կարող ծագել։ Եթե հանձնաժողովում եզրակացնեն, որ նա սրբազաններին ուղված որակումներով օրենք է խախտել, դուգանք էլ նախատեսված չէ։
Հանձնաժողովը այստեղ միայն կարող է ընդունել եզրակացություն, արձանագրելով այդ խախտումները և հրապարակել իր կայքում։
Փաստաբանը կարծում է, սա էլ քիչ չէ, ի վերջո վարչապետի վարքագիծը պաշտոնական արձագանքի կարժանանա։ Մինչև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կքննի այս բողոքը, կուսակրոնության ուխտը շարունակում է չոքած մնալ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան էջում։ 6-րդ օրն է հանրություն նորն սկսում է այս թեմայով նրա ստատուսներին բախվելով։ Այսօր էլ վարչապետն արձագանքել էր Միքայել Սրբազանի այն հայտարարությանը, թե «Ձեզ ինչ, թե կուսակրոնը խախտել է, ուխտը չի խախտել, ձեզ չի վերաբերվում»։
Որպես հայ-արաքելական եկեղեցու հավատարիմ հետևորդ, ով խոնարհվում է եկեղեցու առաջ, որպես մարդ, ով հավատում ու երկրպագում է Հիսուս Քրիստոսին, ասում եմ. հայ-արաքելական եկեղեցին մեր հոգու տունն է, իսկ դուք պղծում եք այդ տունը կուսակրոնության ուխտը խախտելով, բայց ոչ միայն դրանով։ Կուսակրոնության ուխտը խախտած հոգևորականները չեն կարող շարունակել իրենց հոգևոր ծառայությունը, նրանք պետք է ազատեն մեր հոգու տունը։
Իդեպ հոգուտները եկեղեցիները վարչապետ Փաշինյանն այսօր նույնպես ճուլանների է նմանեցրել։ Բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ խորհրդարանում խոսել է պատմամշակութային հուշարձանների խնամքի մասին։ Հոգևոր կյանքի հաղորդակցություն, սա բյուջեի ծախսային տող է։
Պետք է կառավարությունը խստիվ վերահսկողություն սահմանի, որպեսզի, ինչպես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, ոմանք այդ պատմամշակութային հուշարձանները չուլան չդարձնեն, որովհետև էլ եմ ասում, դա վիրավորում է մարդկանց հոգևոր զգացումները։
Այսօր լրագրողները չեն հաջողել հարցեր ուղղել վարչապետին, թիմակիցներից էկոնոմիկայի նախարար ու քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանն է 3 երեկոյան կուսակցական հավաքից հետո զարգացրել թեման։ Նա առաջարկել է հայհոյանքի վրա չկենտրոնանալ։
Ենթադրում եմ, հետևյալ արտահայտության մասին է խոսքը, սրբազան, ինչու ես քերակնոջը դոմպում։ Հիմա գիտեք, դուք կենտրոնացել եք այդ բառի վրա, ես կարծում եմ այդ երևույթը ավելի մտահոգիչ երևույթ է, եւ երևույթն է իրականում մտահոգիչ։
Պապոյանն ինքն էլ խիստ մտահոգված է, ասաց, որպես եկեղեցու հավատավոր հետևորդ շատ է ուզում իմանալ, սրբազանները, կաթողիկոսը կուսակրոնության ուխտը պահում են, թե չէ։ Էկոնոմիկայի նախարարին այս հարցը եւ հետաքրքրում է, եւ հուզում, այդպես ասաց։
Իրանք ոչ չեն ասում, ոչ հայ են ասում։ Ինչը ամրապնդում է այն կարծիքը, որ այնուամենայնիվ հայ է, այսինքն իրանցից շատերը ունեն երեխաներ։
Ինչու են եկեղեցու իշխանական հավատավորները հիմա հիշել այս հարցը։ Իրենք ասում են, դա կարևոր չէ, պատասխանեք հարցին, ձեր կյանքում կանայք երեխաներ կան թե ոչ։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանն այլ բացատրություն ունի։
Նա փորձում է հիմա այս արհեստական օրակարգի միջոցով նախ բոլորի շեղել հիմնական խնդիրներից և թուլացնել այն կառույցի դիրքերը և հեղինակությունը հասարակության մոտ, որը կարող իրեն խանգարել։ Որտեվ այդ կառույցը նաև ստայության քննադատել է իրեն իր ազգակործան քաղաքականության համար։
Նիկոլ Փաշինյանը համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ հատուկ մարմիններին հանձնարարել է գնալ ու ստուգել ամենայն հայոց կաթողիկոսի կուսակրոնության հարցը։ Այս մասին Ազատությանը պատմել էր հանդիպմանը մասնակցած ուսանողներից մեկը։ Այդպիսի բան եղել է, այս հարցին վարչապետի խոսնակը Երևանից չի արձագանքում։ Փաստաբան Զոհրաբյանը վստահ է, որ այդպիսի հանձնարարություն եղել է։
Իր գրառումների ձեռմա, որ ինքը ինչ-որ տեղեկություններ ունի, կամ նա տեղեկությունների իմիտացիա, այսպես ասած, եւ նա այսպես վստահ գնում առաջ։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն այսօր խորհրդարանում փակ հանդիպման ժամանակի պատասխանընդդիմադիր պատգամավորների հարցադրումների պնդել է, իր կառույցը նման հանձնարարություն չի ստացել։
Աներկ Բաուերեն հնչել է պատասխան, որ որևէ նման հանձնարարական ազգային անվտանգության ծառայության իդեմս ղեկավարին չի իջեցվել, այսինքն եթե ենթադրվում էր, որ Նիկոլ Փաշինյան իր հայտարարություններն անելիս ձեռքի տակ ինչ-որ կոմպրոմատներ կան, ապա այստեղ կարելի է եզրակացնել, որ առնվազն ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը փաստում է, որ նման հանձնարարական չի եղել, հետևաբար նման տեղեկատվությունն էլ չի փոխանցվել։
Արդեն խորհրդարանի Բաքու Արմեն Աբազյանին լրագրողներն են հասցրել հարցնել. Կաթողիկոսի հետ կապված տեղեկություն Փաշինյանին տվել եք, պատասխանը Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուսակրոնության ուխտը խախտելու մասին վարչապետի շարունակական գրառումներից բացի ազգային ժողովում այսօր նաև այլ ոչ պակաս կարևոր հարցեր են քննարկվել, օրինակ Սյունիքում շարունակվող կրակոցները։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը հաստատել է, այնինչ Ազատությունը արդեն մեկ ամիս է սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներից լսում է գրեթե ամեն օր. Կրակոցներ կան, միայն թե ի տարբերություն սահմանամերձ համայնքներում կրակոցներն ամեն օր լսող մարդկանց, Երևանում բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու զինվորականները դրանք նպատակային չեն համարում։ Խորհրդանում այսօր հնչած հայտարարությունները տեղից Շողի Գալստյանն է փոխանցում։
Խորհրդարանում այսօր մեկնարկեց 2024 թվականի բյուջեի կատարողականի հաշվետվության քննարկումը, այստեղ էր առավոտյան վարչապետը, հետո նաև իրավապահ և ուժային կառույցի ներկայացուցիչները, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը պատասխանեց լրագրողների մի քանի հարցերին և անդրադարձավ սահմանին տիրող իրավիճակին։ Ես հիշեցնեմ, Սյունիքի մի քանի գյուղերում երկու ամիս է կրակոցներ են հնչում։
Սահմանային իրադրությունը ես գնահատում եմ հարաբերական կայուն, այո, կարակոցներ հնչել են, հնչում են, բայց դրանք նպատակային չեն, թիրախային չեն, այն կարակոցները, որոնք կոնկրետ թիրախավորում են, դրա մասով մեր պաշտոնական լրահոսը երատեսչության ինքը տեղեկատվություն տալիս։ Միանշանակ ադրբեջանական կողմը կպատճառաբանի, որ ինքը չէ, բայց իրականում իրենք են, այո, իսկ նպատակները, որ տալիս եք նպատակներ, նու առաջին կարակող կողմը ավելի լավ կիմանա իր նպատակները, իսկ մեր թողեք ավարտեմ, իսկ մեր գնահատականով նպատակները միանշանակ, եթե հակառակ կողմից կարակոցներ են արձակում, դրանք և մեր զինծառայողների վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու, սահմանային բնակության վրա նույնպես ճնշում գործադրելու, բայց փաստն այն է, որ մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում, շարունակում ենք մեր բնականոն ծառայությունը և իրադրություն հարաբերական ուշադրություն չենք դարձնում, դա չի նշանակում, որ Հայաստանի զինված ուժերը չեն շարունակում իրենց առջև դրված խնդրի կատարումը, մենք շարունակում ենք հետախուզության վարումը ուժերով և միջոցներով, և սահմանային խորություններում հակառակորդի կողմից ոչ մի նմանատիպ սադրիչ քաղաքականության գործողություններ չկան։
Որ մանրավաճառական իսկ պարզապես պատերազմ չլինելու եւ լինելու խաղաղություն, ինչպես ընդունում
է վարչապետը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիսանում է նաեւ ի պաշտոն է զինված ուժերի համար գերագույն հրամանատար, այնինչ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հնչեցնում է, ուրեմն բավականին հիմքեր ունի դա հնչեցնելու համար։
Պատգամավորների հարցերին պատասխանելուց հետո լրագրողների հարցերին պատասխանեց նաև ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Նախարարին լրագրողների հարցերը հիմնականում կապված էին ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանի հրաժարականի հետ։ 2 օր առաջ ոստիկանապետը պաշտոնից ազատվեց, արդեն նոր ոստիկանապետ է նշանակվել եւ նախարարը անդրադարձավ այս թեմային, թե պատգամավորների հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում, թե լրագրողների, պնդեց, որ որևէ խնդիր չի եղել ոստիկանապետի հեռանալու հետ կապ
Գնահատել ենք, որ կադրային փոփոխությունը այս պահին տվյալ պաշտոնի համար կարևոր կլինի, որպեսի ոչ թե այն տրամաբանությունը նկատի ունենալով, որ ինչ-որ մի բան վատ է կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի բան չի գնահատվել կամ չի արժանավորվել պարոն Հովանիսյանի աշխատանքը, բնավոչ, այլ հակառակ տրամաբանությունն է եղել, որ որոշակի ժամանակահատված հետո պաշտոնատար անձի փոփոխությունը կարող է դրական փոփոխություն նաև բերել որոշակի մոտեցումների հարցում, նոր շունչ հաղորդել աշխատանքներին։
Նախարարը անդրադարձավ նաև արդեն նորանշանակ ոստիկանապետ Արթուր Ղազարյանի վերաբերյալ մամուլում եղած տեղեկություններին։ Ես նշեմ, որ նրա նշանակումից հետո մամուլում տեղեկություններ եղան, որ նա կապ ունի քրեական հեղինակություններից մեկի հետ, նախարարը ստեյության այս հանգամանքը չհերքեց։
Ազգակցական կապի մասով չեմ հերքելու, ես ուզում եմ շեշտել, որ անկախ ազգակցական կապերից պարոն Ղազարյանը ունի մարդկային այն արժեհամակարգը, այն փորձառությունը, որը նաև ոստիկանությունում անցել է, որը որ թույլ կտա նրան արդեն անկաշկանդ ոստիկանապետի պաշտոնում իրականացնել այն բոլոր լիազորությունները, որոնք վերապահված են ոստիկանապետին, եւ ակնկալվում է թե ին կողմից, թե կառավարության կողմից ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակներում։
Բյուջեի կատարողականի քննարկումը ազգային ժողովում կշարունակվի առաջիկա օրերին, վաղը արդեն պատգամավորների հարցերին կպատասխանի եւ 2024 թվականի տարեկան հաշվետվությունը կներկայացնի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, նաեւ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։
Խորհրդանից Շողի Գալստյաններ հաղորդում։ Վերադառնալով անվտանգության թեմային, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը այսօր հայտնել է նաև, որ առաջիկայում պաշտպանության նախարարությունը կհրապարակի իր տեսակետը բանակից զգումավորով ազատվելու օրինագծի մասին, որի քննարկումը ազգային ժողովում հետաձգվեց անցած շաբաթ։ Վիճառույթ նախաձեռնության հեղինակ իշխող ուժի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը իր հիմնավորման մեջ գրել էր, այսպես թե այնպես զորակոչիկների միայն 30-40%-ն է բանակ գնում, և քանի որ ոլորտում համատարած կոռուպցիա կա, ավելի ճիշտ է ստվերում պտտվող գումարները օրինականացնել և ուղել բանակի ամրապնդմանը։ Մի կողմ թողնելով հարցի բարոյական կողմը, այսօր իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը փորձել է հետաքրքրվել այդ իշխող ուժի պատգամավորի խոսքով համատարած կոռուպցիայի ֆոնին, բանակից ապօրինի ազատվելու փաստով քանի քրեական գործ է մինչ օրս հարուցվել։ Լսենք մանրամասները։
19 քրեական վարույթ 2022-25 թվականներին բանակից կաշառքով զինվորական ծառայությունից ազատվելու վերաբերյալ։ Իրավապահները 3 տարի 3 ամսվա ընթացքում հենց այսքան կոռուպցիոն գործեր են հարուցել։
2022 թվականին հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել ու քնվում է կաշառքի դիմաց զինվորական ծառայությունից ազատվելու վերաբերյալ 2 վարույթ՝ 2023-ին 4, 2024-ին 11, 2025-ի առաջին եռամցյակում 2 վարույթ։
Ազատության հարցմանի պատասխան, սակայն, դատախազությունից չեն բացահայտել մեղադրյալներին, զինվորականներ, բժիշկներ, թե այլ պաշտոնյաներ են գործերում ներգրաված, պատճառաբանելով, որ այս տեղեկության տրամադրումը օրենքով ենթակա է մերժման։
Սրանք չնչին թվեր են, այս 3-4 տարիների ընթացքում 19 քրեական գործը, եւ դեռ չգիտենք դրանք բացահայտվել են, թե չեն բացահայտվել։
Բանակից փողով ազատվելու նախագծի հեղինակ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում համատարած կոռուպցիայից էր խոսել, իր նախաձեռնության հիմնավորման մեջ գրել, որ վերջին 10 տարիներին զորակոչիկների միայն 30-40%-ն է բանակ գնում։ Ըստ պատգամավորի 2010-ին 44,000 երիտասարդ է զորակոչվել, 9 տարի անց այդ թիվը նվազել է մինչև 24,000-ի։ Բանակի խնդիրներով տարիներ շարունակ զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով
հարցիքով։ Իշխանական պատգամավորի հնչեցրած եւ իրավապահների նախաձեռնած վարույթների թվերը ամենևին չեն խոսում կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի մասին։
Մենք միայն տեսնում ենք, որ բանակում ոչինչ չի փոխվում։ Բանակի ներսում պետք է բարեփոխումներ անեն, որ գոնե խոսեն այդպիսի նախագծի մասին, թեև միևնույն է անընդունելի նախագիծ է սա։ Սա մի նախագիծ է, որը մարդկանց զինծառայության դեմ է եւ Հայաստանի, ես կարող եմ ասել, ժողովրդի բնակչության դեմ է այդ նախագիծը։ Միամիտ ծառայող զինվորը ինչպես պետք է հայրենիք պաշտպանի, ինչպես իրենք են հիմա պաշտպանում հայրենիքը, այսինքն չեն պաշտպանում։
Ներքին գործերի նախարարն էլ ծանոթացավ կաշառքով բանակից ազատվելու գործերի թվին։ Արփինե Սարգսյանը շատ լակոնիկ էր։ Դրանք ըստ նրա չեն նշանակում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ձախողվել է։
Չի նշանակում։
Զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Սա կամ նշանակում է, որ մեր սերունդը առողջական ծանր խնդիրներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանի Հանրապետությունում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկում միջավայրը, որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության եւ հանրության ներկայացուցիչներ։ Եթե այսպես է, սա պետությունը քայքայող դաշինք է ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետեւ այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։
Կա համատարած կոռուպցիա եւ հազարավոր քաղաքացիներ ներգրավված են կոռուպցիոն սխեմաների մեջ, եւ սա չի կարելի դնել մի կառույցի պատասխանատվության վրա եւ ասել, գիտես ինչ, դու պետք է գնաս բացահայտես։
Իշխանությունը 1.5 տարի առաջ էլ էր խոստանում ջարդել բանակում կոռուպցիայի ողնաշարը, այսօր էլ։ Ուղղակի իշխանական Հայկ Սարգսյանը պայքարի իր առաջարկած ճանապարհն է արդյունավետ համարում, ծանոթ լինելով կոռուպցիոն շրջանառվող սխեմաներին եւ բանակից ազատվելու կամ տարկետում ստանալու գներին, ըստ պատգամավորի այդ թիվը 10-20 $1,000 սահմաններում է տատանվում, Սարգսյանն առաջարկում է օրենքով սահմանել նվազագույն ժամկետով ծառայելու գումար. Մեկ ամսվա համար 24 միլիոն, 4 ամսվա դեպքում 18 միլիոն դրամ։ Մեծ աղմուկ հանած նրա այս օրինագծին կառավարությունը հավանություն է տվել։
Հարուստները այսօր էլ չեն ծառայել, երեք էլ չեն ծառայել, եւ եթե այս փոփոխությունները չկատարենք, առաջիկայում էլ չեն ծառայելու։
Ներքին գործերի նախարարությունը եւս Հայկ Սարգսյանի հեղինակած նախագծի քննարկումներին մասնակցել է։ Նախարար Արփինե Հովանիսյանը այն իդեալական լուծում չորակեց, բայց ասաց.
Տարիներ շարունակ չի կարելի նույն խնդիրը քննարկել եւ չլուծել։ Պետք է որևէ լուծում տրվի հարցին, այլ է հարցը, թե կոռուպցիոն դրսևորումները բանակից ազատվելու շրջանակներում եւ թե նաեւ բանակի պաչաճ համալրման եւ արժանապատիվ ծառայություն նաեւ ապահովելու։ Ես այն մտածման եմ, որ ինչ որ մի լուծում պետք է տրվի հարցին, լուծման մասով բնականաբար դեռ ժամանակ կունենա քննարկելու թե նախագծի հեղինակների հետ եւ թե նաեւ կառավարություն ունել նաեւ որոշակի առարկություններ, որոշակի նոր լուծումներ, որոնք որ պիտի քննարկվեն։
Չնայած հենց պաշտպանության նախարարությունն է բանակում նվազագույն ժամկետով ծառայելու պատգամավորի առաջարկած տարիֆներն ավելացրել, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանն այսօր հրաժարվեց կոնկրետ ասել, դեմ թե կողմ են։
Հանձնաժողովի կազմով կլինի քննարկում այդ օրինագծի մասով, եւ մենք լրացուցիչ քննարկումների արդյունքում պաշտպանության նախարարի միջոցով մեր գերատեսչության տեսակետը կներկայացնենք այդ օրինակը։
Արդյոք իշխող քաղաքացիական պայմանագրում դիմադրությունն այդքան մեծ է, որ թիմում կան ընդդիմացողներ, հենց ինքը Հայկ Սարգսյանն էր պատմել։ Կոռուպցիան օրինականացնելու հարուստների օրինագից բնորոշումը ստացած նախագծի քննարկումը պաշտպանության հանձնաժողովում երկու անգամ արդեն հետաձգվել է։ Հաջորդ փորձը հունիսի 13-ին կլինի։ Խորհրդարան հրավիրված է նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։
Տարբեր կարծիքներ են նախագծի վերաբերյալ եւ ընդհանուր հանձնաժողովում էլ կարծիքները միանշանակ եւ միատեսակ չեն։ Այդ հիմնականում նախագծի վերաբերյալ առարկությունը մի կետի վերաբերյալ է, այն կետը, որը հնարավորություն է տալիս խիստ կարճաժամկետ ծառայել որոշակի գումարի դիմաց։ Հիմնական տարանկալումները եւ դիմադրությունը այս կետի շուրջ է, եւ կարծում եմ, որ այս կետի շուրջ բավականին խոր քննարկում տեղի կունենա։
Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը չի բացառում, որ նախագիծը հանձնաժողովականները մերժեն։ 11 հոգանոց հանձնաժողովի մեծամասնությունը, 7 պատգամավորները ԿՓԱ-ականներ են։ Աստղիկ Բեդևյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մի քանի ժամ շարունակ քննչական կոմիտեում հարցաքննվել է Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը զինվորական պաշտոնական անփութության մարդ վարելու միջոցները հակառակորդին հանձնելու կամ թողնելու գործով։ Շահրամանյանը առայժմ որպես վկայ է անցնում, գործն էլ բացվել է Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո 2023 թվականին։ Միայն թե զարմանալի զուգադիպությամբ իրավապահներն անցած ավելի քան 1.5 տարում Շահրամանյանի մասին չեն հիշել, երբևէ արձակնության չեն կանչել և ակտիվացել են միայն վերջերս, երբ Արցախի վտարանդի պաշտոնյաները դեմ գնալով Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշմանը սկսեցին խոսել նոր նախագահի ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Մանրամասները ԳԱՆ Սարիբեկյանից լսենք։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանին վերջին 15 օրվա ընթացքում 4 անգամ հարցաքննության են կանչել։ Այսօր էլ մի քանի ժամ նա քնչականում էր 2023-ի ադրբեջանական հարցակման ժամանակ պաշտոնական անփութության ու զենք զինամթերքը հակառակորդին հանձնելու գործով։
Լինելով գերզբաղ ու բազմազբաղ, ինքը պարտադիր ամեն մի հարցակնության արդեն այսօր, եթե չեմ սխալ, 4-րդ կամ 5-րդ հարցակնությունը, երբ որ վերջինս ներկայանում է, եւ ամեն անգամ 4-5 ժամ տևողությամբ հարցակնվելուց ինքը չի խուսափում։
Վարույթը հարուցվել է Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի հաղորդման հիման վրա։
Եթե չեմ սխալ, լրատվի միջոցներում տեղեկտել տեղեկություն, որ վարույթը նախաձեռնել է Սամվել Բաբայանի կողմից հարաբերակապ կատարված հայտարարության եւ հետագայում ներկայացված հաղորդման հիման վրա։
Շահրամանյանն այս գործով վկայի կարգավիճակում է, լրագրողներին ասաց նրա փաստաբանը։ Ռոման Երիցյանը գործի բովանդակությունից մանրամասներ չհայտնեց, ինչ հարցեր ունեին քննիչները։ Փաստաբանը չհրապարակեց նախաքննության շահերից ելնելով։
Գործով վարույթն իրականացնող մարմինը, մասնավորապես քննիչը, մեզ նախազգուշացրել է նախաքննության ընթացքում հայտնի դարձած ամեն մի տվյալ հրապարակելու անթույլատրելիության մասին։
Իսկ ինչու են Սամվել Շահրամանյանին իրավապահները հիշել քրեական գործից 2 տարի անց, փաստաբաննել է մտահոգված։
Իրավական տրամաբանությունը հուշում է այն, որ 2023 թվականի նման փաստի արդիվ նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում Արցախյան հանրապետության նախագահը երևի թե պետք է լիներ առաջին անձանցից մեկը, որ այս վարույթի շրջանակներում պետք է հարցաքնվեր։
Գործը հարուցվել է Արցախի հայաթափումից օրեր անց, 2023-ի հոկտեմբերի սկզբին։ Շահրամանյանին առաջին անգամ հարցաքննության են կանչել այս տարվա մայիսի կեսերին։
Ես կարծում եմ քննչական կոմիտեն պետք է այս մասով հանդես գա պաշտոնական հայտարարությամբ եւ պարզաբանի, թե ինչու 2023 թվականի հոկտեմբեր ամսի նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում Սամվել Շահրամանյանը հարցաքնվում է հենց հիմա։
Սամվել Բաբայանը Արցախը հայաթափվելուց օրեր անց իրավապահներին հորդորել էր քրեական գործ բացել Արցախի իշխանությունների դեմ Լեռնային Ղարաբաղը հանձնելու համար, նրան էլ են հարցաքննում։ Ինչ դիրքորոշում է հայտնել, Ռոման Երիցյանն ասաց, գիտեն, պարզապես չեն կարող նախաքննական տվյալները հրապարակել ու ասել դրանց հետ համաձայն են թե ոչ։
Կրկին կաշկանդված լինելով նախաքննության գաղտնիքը չհրապարակելու դիրքորոշմամբ կամ տված ստորագրությամբ, ես կրկին չեմ կարող այդ տվյալները մեջ բերել։
Արդյոք Շահրամանյանին կոնկրետ այս գործով ինտենսիվ քնչական հրավիրելը կապ ունի սպասվող նախագահական ընտրությունների հետ, քաղաքական մոտիվներ տեսնում է։
Այս հարցակնության ինտենսիվությունը կայանում է գործի բարդությամբ եւ գործի ծավալով։
Արցախի նախագահի լիազորություններն անցած ամիս ավարտվել են, պատգամավորները պատրաստվում են ընտրությունների։ Արցախցի պատգամավորների խոսքերից տպավորություն է, որ կարծես նրա թեկնածության շուրջ համաձայնություն կա։
Այս պահի դուրսությամբ դեռևս ընտրված նախագահ չկա, իմ տեղեկություններով ազգային ժողովը ընտրելու է, ազգային ժողովի պատգամավորները ընտրելու են նոր նախագահ, որի տվյալները շուտով կհրապարակվեն։
Վարչապետ Փաշինյանը կոնկրետ այս ընտրությունից դեռ չի խոսել, բայց Արցախի վտարանդի կառավարության մասին իր բացասական կարծիքը հայտնել է դեռ 1 տարի առաջ։
Եթե որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն նույնականացնում է որպես կառավարություն, դա Հայաստանի ազգային անվտանգության խնդիր է։
Սա միակ վարույթը չէ, որով հարցաքննել են Սամվել Շահրամանյանին, մի քանի այլ վարույթով էլ են կանչել, մեկ քրեական գործով էլ, որը չի առնչվում ուղիղ նրան, նրա մեքենան են առգրավել։ 1 տարի առաջ Արցախի ներկայացուցչության դռները կոտրելով իրավապահները տարան Շահրամանյանին սպասարկող մեքենան, խուզարկելու ու քնչական գործողություններ կատարելու հիմնավորմամբ։ 1 տարի անց նրա մեքենան չէ վերադարձրել։ Շահրամանյանին ծառայողական մեքենայից զրկելը փաստաբանի կարծիքով քաղաքական հաշվեհարդար էր։
Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս քնչական կոմիտեի նպատակ է ունեցել Արցախի Հանրապետության նախագահին զրկել իրենց սպասարկող ավտոմեքենայից։
Պաշտոնական անփութության ու զենք զինամթերքը հակառակորդին թողնելու քրեական գործով մեղադրյալներ չկան։ Ռոման Երիցյանը չի բացառում, որ հետագայում Սամվել Շահրամանյանին մեղադրանք առաջադրեն, եւ այդ պատճառով էլ ասաց, նա հարցաքննության է ներկայանում փաստաբանի հետ։ Արցախի վերջին նախագահի հարցաքննությունը կշարունակվի մայիսի 6-ին։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք լուրերից, Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացիչները ևս մեկ հանդիպում են անցկացրել անհայտ կորածների հարցով, երբ, որտեղ պաշտոնյաները չեն մանրամասնում։ Սուղ է տեղեկատվությունը նաև քննարկված հարցերի և ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Ընդ որում, ինչպես իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն է պարզել, այդ հանդիպումներից և դրանց օրակարգային հարցերից ոչ միայն լրատվամիջոցներն են անտեղյակ, այլև հայկական կողմում անհետ կորած համարվող հարյուրավոր զինվորների հարազատները։
Անհետ կորածների հարազատները մամուլից են իմացել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի անհետ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովները երկրորդ հանդիպումն են անցկացրել։
Արդեն երկրորդ հանդիպումն է սա, երբ հանդիպման ժամանակ քննարկվել է անհետ կորածների ճակատագիրը, հնարավոր կողմնական աշխատանքներ, ժամանակի կոմիտե, նաև նախնական պայմանություն ձեռքբերել, որպեսզի այդ աշխատանքները շարունակվածություն կլինեն։
Հայ-ադրբեջանական հանդիպման մասին այսօր առավոտյան տեղեկացրեց ազգային անվտանգության ծառայությունը, առանց հստակեցնելու օրն ու վայրը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը, որ նաև այս հանձնաժողովի նախագահն է, դրական է գնահատում հանդիպումը։ Նա օրվա վերջում խորհրդարանում լրագրողներին ասաց, անդրադարձել են հակամարտության ընթացքում անհետ կորած անձանց ճակատագրի հստակեցման, տեղեկատվության փոխանակման հարցերին, ինչպես նաև որոնողական աշխատանքների կազմակերպման և համակարգման հնարավորություններին։ Հայտնեց նաև, որ կան նախնական պայմանավորվածություն համատեղ որոնողական աշխատանքներ սկսել, երբ հակագծերը չբացեց։ Ադրբեջանում պահվող գերիների վերադարձի վերաբերյալ էլ ասաց.
Հիմա ես չեմ կարող ասել, արդյունք ունենան վաղվակին դորետով, թե մի ամիս է թեքեն կարվետով, բայց արդյունք ունենան լողությամբ համոզվածով են, որ մեր կողմից ամեն ինչ
արդյունք։ 44-օրյա պատերազմում կորած որդիների մասին լուրջ ունեցող ծնողներն ասում են, իրենք էլ են ուզում մասնակցել այս հանդիպումներին, հարցեր տալ ադրբեջանական կողմին։ Արմեն Մելքոնյանը որդու ԴՆԹ հետազոտության պատասխանը ստանալուց հետո հուղարկավորություն է արել, բայց դեռ հույս ունի, որ պատասխանը սխալ է, իսկ որդին Ադրբեջանում։ Նրա պեսելի ծնողներ կան, որոնց չեն համոզում գենետիկ հետազոտությունները։
Մեզ հաճույքով կուզենք հանդիպենք, ոմանք էլ մեր հարցեր ունենք տալու։ Ուղղված է մեր երեխեքի մասին, անհետ կորածների մասին։ Իմանանք ուր են այդ երեխեքը, մեր երեխեքին թոտան։
Հայ և ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կազմված հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը փետրվարին էր, սահմանին։ Կողմերն այն ժամանակ դարձյալ մանրամասներ չէին հայտնել, միայն նշել էին, որ համաձայնել են շարունակել քննարկումները։
Մենք հանդիպում ենք, ամեն անգամ ասում ենք, նրանք ասում են զբաղվում ենք, մենք գիտենք տեղը, զոհվածների տեղը մենք գիտենք։
Սամարա Գրիգորյանը որդուն սպասում է արդեն 33 տարի, վրեժն անհետ կորել է արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, շրջափակման մեջ է հայտնվել Արցախում։
Շավարաբուջո կատին ու ճակատագիրը այդպես դաժան գտնվեց 20 տարեկանում։ Դա 1992 թվականի հունիսի 29-ն էր, որտեղ 79 տղաներ անհայտ ճակատագրով մնացին։
Հայկական կողմի պաշտոնական տվյալներով արցախյան երկու պատերազմների հետևանքով անհետ կորած է համարվում շուրջ 1200 մարդ, Ադրբեջանը 4000 թիվն է նշում, մինչդեռ Երևանը այդ տվյալը կասկածի տակ է դնում։ Չնայած երկարուզիկ տարիներին արցախյան պատերազմների ժամանակ անհետ կորածների հարազատ ների հույսը չի մարում, 3 տասնամյակ որդուն սրտում ու հիշողության մեջ պահած մայրը հայ-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողովից մի պահանջ ունի՝ ազատել այս տանջող անորոշությունից։
Մենք պայքարել ենք 33 տարի շարունակ, որ գոնե պեղումներ անեն, մեր տղաների դիերը բերեն, ես չեմ ասում, իմը կլինի նրանը, ես գիտեմ, իմ տղաշել է իրանց տեղը, եղբայրական գերեզման անենք, մենք հանգստանանք, մեր տղաները ճիշտ է, նրանք հուղարկավորել են այդ զոհերին, բայց մենք ինքներս ուզում ենք, որպեսզի հուղարկավորեն երբ բոլորում, բայց այդպես էլ մենք պատասխանը չենք ստանում։ Չենք ստանում, որովհետև ցավը իրանցը չի, ցավը մերն է, մայրն ազգում այդ ցավը։
Սայլը տեղից չի շարժվում, տարիներ են անցնում։ Մենք չունենք այդ ժամանակը, մեր երեխաները չունեն այդ ժամանակը, տարիներ են անցնում, ամեն ինչը դանդաղ է առաջ ընթանում։ 90-ականների հետ էիք, չէ՞, խոսում նոր։ Այ ես նայում եմ իրենց ու սարսափում, որ մենք էլ չգնենք իրենց օրը, հասկանում եք։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինվորի մայրը Արմինե Ներսիսյանը չի ուզում բարձր ասել որդու անունը, որ սահմանից այն կողմ չվնասեն։ 2020 թվականին տղան հադրութում էր, հոր հետ հեռախոսով խոսելիս ասել է, որ շրջափակման մեջ է, հետո նրա հետ կապը կորել է։
Մեզ շրջափակել են, շատ վատ վիճական, նույնիսկ հայրն ասում է, մոտդ մի հատ կպահես, որ գերի չընկնես, բայց Ուրալները տրաքացնում են, հա, ինքը փրկվում է, ընկերներից մի քանիսը այրվում են մեքենայի մեջ, բայց ինքը ողջ չամնում։
Եթե Ադրբեջանի հետ խաղաղության փաստաթուղթ են կնքելու, գոնե պայմանով կնքեն, նկատում է որդուն սպասող մայրը։
Համաձայնության կան, որ եթե հետ վերադարձնեք գերիներին, այլ պահվող անձանց, այդ ժամանակ նոր տան այդ խաղաղության պայմանագիրը։
Հայտնի է սակայն, որ գերիների մասին կետ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում չկա, իսկ անհետ կորածների մասին ոչինչ հայտնի չէ։
Գոնե ինչ-որ բանի դիմաց հասկանեք, մենք միայն տալիս ենք, բայց ոչինչ դրա դիմաց չենք վերցնում։
Այս երկու մայրերը, մեկը երիտասարդ, մեկն արդեն տարեց, նույն անորոշության մեջ սպասում են պատերազմից չվերադարձած որդիներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին ավելի քան մեկ ամիս է հայկական կոնյակ և գինի արտահանող գործարարները ահազանգում են, թե վրաց մաքսավորները անհարկի խոչընդոտներ են ստեղծում, թույլ չտալով, որ հայկական խմիչքը հասնի միջազգային շուկա։ Որոշ դեպքերում բեռնատարները 50 օր չեն կարողանում դուրս գալ վրացական մաքսակետից։ Գործարարները պնդում են, թե ահռելի վնասներ են կրում, և եթե մի քանի օր էլ այսպես շարունակվի, հարյուրավոր մարդիկ կդառնան գործազուրկ։ Ու չնայած վիճակը նրանց խոսքով գնալով վատանում է, այսօր պարզվեց Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը դեռ չի հասցրել հասկանալ, ինչու հանկարծ տասնամյակների մեջ առաջին անգամ հարևան երկրում նման խնդիր առաջացավ։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Վիճակը գնալով ավելի է վատանում։
Պրոշյանի գինու և կոնյակի գործարանի ներկայացուցիչ Վահրիչ Մինասյանն ասում է, 50 օր է իրենց 29 բեռնատարները դեռ չեն կարողանում դուրս գալ վրացական մաքսային անցակետից ու ապրանքը Ռուսաստան հասցնել։ Ռուսաստանում պետք է վաճառվեր իրենց ալկոհոլային խմիչքը, բայց Վրաստանում են որոշել ստուգել դրա որակն ու այդ պատրվակով բեռներն ամիսներով պահում են մաքսակետում, դժգոհում են նա։
Ակցիզը արժեք ունի, ակցիզի ժամկետն ալրանում, պայմանագրեր, որ այսին ժամկետում պետք է իր կազմակերպությանը ապահովես 3-4 կամ չգիտեմ 40 մեքենա ապրանք։ Չէ, մատակարելու դեպքում այսքան տուգանք էս ինչի համար։
Ընկերությունը, որը պիտի ձեր ապրանքը ընդունեին, արդեն սկսել են տուգանքները։
Իհարկե, այստեղ տուգանքների զատ արդեն դուրս է սպանում ռուսական շուկայից։
Մի քանի անգամ փողոց դուրս եկած կոնյակագործներն ասում են, միտինգներն էլ օգուտ չտվեցին, կառավարությունը դեռ քննարկում ու քննարկում է հարցը։ Այդ ընթացքում Պրոշյանի գին ու կոնյակի գործարանն արդեն կանգնած է փակման եզրին։
Երևի մոտավորապես մի շաբաթ էլ չաշխատենք։ Երեք մասնաճյուղով արդեն 1000 աշխատող։
1000-ից ավելի աշխատող նստելու է տանը։
Իմա ինչ անենք։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, որ շարունակ ասում է, ծանոթ է խնդրին, բողոքի ակցիաներից շաբաթներ անց 3 պնդել է, դեռ չի հասկացել պատճառները։
Ինչի՞ չեն փոխում առաջինը, հա։ Չկա, եթե դուք ասեք, օրինակ, այ ինչ պետքա անենք մենք, որ անենք, ես վրացական կողմը տարբեր ժամանակ տարբեր խնդիրներ է դրել տարբեր գործարանների առաջ։
Ինչ է կարծում, արդյոք սա քաղաքական ենթատեքստ ունի, թե չէ։
Չեմ կարող պատասխանել կամ չեմ պատասխանի այդ հարցին, որովհետև ասում եմ, եթե մենք նպատակ ունենք խնդիրը լուծելու, չեմ կարծում, որ լավ բան է, դուք ինձ ստիպեք, որպեսզի ես ինչ-որ գնահատական ելնա։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է խնդիրը լուծել, իրականում կա պրոբլեմ, պետք է քայլենք այդ ուղղությունով, գնանք ընդհանրաց լուծենք։
Հունիսի 6-ին ասաց Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարն է Երևան գալու։ Այս հարց նորակարգի գլխավոր կետն է։ Մինչ այդ էլ Հայաստանում էին վրացի մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում փող վարչապետը։ Պրոշյանի գինու և կոնյակի գործարանի ներկայացուցիչն ասում է, Ռուսաստանում իրենց խմիչքը պահանջարկ ունի, պատվերներ ունեն, բայց չեն կարողանում արտադրանքը տեղ հասցնել։ Գործարանն այս 50 օրերի ընթացքում արդեն ավելի քան 100 000 դոլարի վնաս է կրել, նախսրտում է Մինասյանը։
Մի մեքենան հաշվեք 5000 դոլար, մի մեքենան օրը 100 դոլար։
Որքան գումար եք տուժել։
Արդեն 100 000-ն ավտոմա։ Դեսեք, ասեմ, որ մեքենան թողես գնաս, դու պետք է բացես, նմուշով վերցնենք։ Մի ամիս վարորդ պահելը, որից ավելյալ ծախսա։ Հյուրանոցում պահում ես, չի լինում, մեքենայի մեջ մնում ա, այսինքն ամեն օր պետք է գնա մեքենայի մոտ, երիգունը գնա հյուրանոց, մի խոսքով ծախսեր։
Վրաստանի ֆինանսների նախարարությունը մինչդեռ ավելի վաղ հերքել էր տեղեկությունը, թե իրենք ուշացնում են հայկական կոնյակի և գինու առաքումները, ստանդարտ մաքսային ընթացակարգեր են գործում, ընդգծել էին Թբիլիսիից։ Շուրջ 30 տարի գործող Պրոշյանի գինու և կոնյակի գործարանի ներկայացուցիչ Վահրիչ Մինասյանն էլ հակադարձում է.
Երբեմն նման ձևի մաքսային ընթացակարգեր չենք տեսել։
Մինչ հայկական խմիչքը մնում է վրացական մաքսակետում, ալկոհոլ արտադրող մեկ տասնյակից ավելի հայաստանյան ընկերություններ գրավոր դիմել են պետական մաքսակետում մարմիններին ու միջազգային համապատասխան կառույցներին, նշելով, որ Վրաստանը խախտում է միջազգային առևտրի չափանիշները ու խոշոր նյութական վնաս պատճառում իրենց։ Պահանջում են շտաբ գնահատել Վրաստանի մաքսային տարածքով հայկական ապրանքների տարածման հետ կապված լարված իրավիճակը։ Դիմումն ուղարկել են Հայաստանի ազգային ժողով, Էկոնոմիկայի և արտաքին գործերի նախարարություններ, Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկ, ՄԱԿ, Եվրասիական զարգացման բանկ, Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն ու Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Հայտարարությունն այսօր են տարածել, արձագանք դեռ չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանն էլ այսօր խորհրդարանում անցած տարվա բյուջեի կատարման հաշվետվությունն են ներկայացրել։ Դատելով կառավարության ղեկավարի գնահատականներից, Հայաստանում տնտեսական վիճակը աննախադեպ բարելավել է։ Աշխատատեղերի ցուցանիշը ամսի-ամիս նոր ռեկորդները սահմանել, մարդիկ սկսել են 50%-ով ավելի լավ ապրել։ Փաշինյանն անգամ պատասխանել է հարցին, թե այդքանով հանդերձ ինչու են շատերը դժգոհ։ Վարչապետի համոզմամբ նրանք պարզապես եղածով չեն բավարարվում և ուզում են ավելի լավ ապրել։ Իմ գործընկեր Անի Օհանյանին հանդիպած երևանցին սակայն այդ հարցին բոլորովին այլ պատասխան են տվել։
Հուսահատությունից երջանկության բյուջե,
որը մեր երկրի ընտանեկան բյուջեն է։
13 անգամ բյուջեի կատարողականի քննարկմանը մասնակցած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդիմադիր դաշտից իշխանության հասնելով այսպես որակեց երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի անցած ճանապարհը։ Պետ բյուջեն միայն թվերի հավաքածու չէ, այլ ռազմավարություն, որի հետևում կանգնած է տեսլականը։
Հայաստանի քաղաքացիների երջանկությունը, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ծախսային հոդվածների որոշակի ուղղություն է և որոշակի տրամաբանություն է։ Փորձեմ հիմնավորել, ասի, որ մարդը երջանիկ է, երբ որ ազատ է։
Բյուջեն ընտանեկան բնորոշելով Փաշինյանը պնդեց, թե Հայաստանի պատմության մեջ ռեկորդային ցուցանիշ է սահմանվել։ Եկամուտները կազմել են 2,579,200,000,000 դրամ։ Ռեկորդային հաջորդ տվյալը աշխատատեղերն էին։ Նախահեղափոխական ցուցանիշից 32%-ով ավելի բարձր է ըստ Փաշինյանի։ Աշխատատեղերը շատանում են, բայց ավելի մեծ տոկոսով գործազրկությունն է ավելանում։ Այս անհարմար վիճակագրությունը խորհրդարանում անցած տարվա բյուջեի կատարողականը ներկայացնող վարչապետը շրջանցեց։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 2024 թվականին Հայաստանում գործազրկությունը կազմել է մոտ 14%, մինչ 2023-ին այն եղել է 12.8%։ Գործազրկությունն ավելանում է և քաղաքներում, և գյուղերում։ Փաշինյանը նկատեց, իր պաշտոնավարման 7 տարում աշխատավարձի 75% աճ է արձանագրվել։ Նույն ժամանակահատվածում կուտակային գնաճը 25% է։
Այս թիվը վկայությունն է այն բանի, որ մարդիկ Հայաստանում ավելի լավ են ապրում և ավելի լավ են ապրում գնաճի հաշվառումով և ավելի լավ են ապրում շուրջ 50%-ով։ Այսինքն իրենց ապրածի կեսի չափով, եթե պատկերավոր նկարագրենք, ավելի լավ են ապրում։
Վիճակագրությունն ասում է, հարստացել ենք, բայց մարդիկ ապրում են ավելի լավ, թե վատ։
Այ, ավելի լավա չխոսամ էլի, ճնշումս է բարձրակ, խոսամ կվատանամ։
Մենակ վարչապետը չի կարող վերահսկել մեր բոլոր գործողությունները, սնդի կետերից բռնած բանջարաբոստանային կուլտուրաներով, ով ինչ ոնց ուզում գները առաջարկում դնում, մի քիչ վերահսկելա պետք։
Ոչ մի բան էլ չի հեշտացել, ավելի դժվարացել է, կարամ ասեմ, ոչ աշխատավարձ է բարձրանում, ոչ թոշակ, ոչ սնունդն է իջնում, որ մարդիկ նորմալ ապրեն։ Ինքա որ ապրում են, գոյատևում են, դա կյանքա, դի պայքարես ինչ որ բանի հասնենք, թե չէ, չէ։ Չեն կարողանում մարդիկ ապրեն, շատ դժվար պայմաններ է։ Հիվանդներ բժշկի չեն կարողանում գնան, գումարի խնդիրը կա, չեն կարողանում, հետո ասում են ձեզ նայեք, հետևեք առողջ չեղեք, ոնց գնանք, ինչով գնան մարդիկ։
Ինչ ասեմ, իրանք իրանցով են չափում մեզ, չէ, չի բավարարում։
Մի միայն իրանց համար ամեն ինչը լավ, սովորական ժողովրդի համար ոչ մի բան լավ չի, աղջիկ ջան, չեմ հասնում, ոչ մի բան չեմ հասնում, մենակ գալիս եմ սիթի, թոշակով առետուրեման տուն եմ գնում, ոչ կոմունալ եմ կարում մուծեմ, ոչ մի հատ կոշիկ եմ կարում առնեմ, ոչ մի բան։
Մինչ-մինչին աշխատավարձի թղթային աշնորախացնում է սննդամթերքի գները, հիշեցնում են իրականությունը։ 2025-ի ապրիլին արձանագրվել է սննդի ավելի քան 5% ցանկացում նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ։ Գնաճային ցուցանիշները չեն վրիպել նաև միջազգային կառույցների, այդ թվում Համաշխարհային բանկի ուշադրությունից։ Ցանկացումների առաջամարտիկը կարտոֆիլն է։ Խանութներում 1 կիլոգրամի գինը հասնում է, երբեմն ելացնում է 400 դրամը։ Միայն 1 տարվա ընթացքում մոտ 50% ցանկացում։ Ձուկը մոտ 22%-ով է ցանկացել, սուրճը 17%, շոկոլադը 14%, գործ ձեթն ու կարակը ավելի քան 10% են թանկացել։ Թեև Փաշինյանի կառավարությունը 2021 թվականի նախընտրական ծրագրում խոստացել էր աղքատության մակարդակը կրկնակի նվազեցնել 64-ից հասցնելով 13.2%-ի, 4 տարի անց արդյունքը 23.7%-ը։ Աղքատությունը կիսելու փոխարեն այն նվազել է ընդամենը 2.7%-ով։ Անցած տարի տնտեսական աճը 5.9%-ը եղել կառավարության նախատեսած 7%-ի փոխարեն։ Այս թվերի մասին վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանում չխոսեց։ Նրա զեկույցը ի դեպ լսում էին միայն թիմակիցները, ընդդիմությունը նիստերին ներկա չէր։
Երևանում էլ չեն դադարում քննարկումները տրանսպորտի թանկացման շուրջ, աղմուկը լավելի բորբոքվեց քաղաքապետի Մամուլի խոսնակի երեկվա հայտարարությունից հետո, թե քանի դեռ թանկացման դեմ բոյկոտը շարունակվում է, իրենք չեն կարող խոստումը կատարել ու նոր տրոլեյբուսներ գնել։ Այսօր արդեն իշխող ուզիչ տապել են բարեփոխումների մասին այս խոստովանությունը խմբագրել։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Երևանի տրանսպորտային բարեփոխումները շարունակվելու են, ներառելով նոր շարժակազմերի ձեռքբերում, վստահեցնում է ավականու իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը, հավելելով, որ իրենց ծրագրերը իրականացնելու են անկախ նրանից, թե ինչ կասեն ընդդիմադիրները։
Որովհետև մենք ունենք տրված խոստումներ եւ անկախ բոլոր խոչընդոտներից գտնել են լուծումներ մեր տրված խոստումները իրականացնելու համար։
Բայց երեք ոչ թե ընդդիմադիր գործիչները, այլ հենց քաղաքապետի Մամուլի խոսնակներ հայտարարել, որ քաղաքային իշխանությունները չեն կարող ձեռք բերել նախապես խոստացված 45 տրոլեյբուսներից առնվազն 30-ը, քանի որ ուղևարձի թեր հավաքագրումներ են։ Ավելին, եթե այսպես շարունակվի, ապա չի բացառվում, որ 15 տրոլեյբուսն էլ Երևանի քաղաքապետարանը չկարողանա ձեռք բերել։ Արդյոք հակասություն չկա այս երկու հայտարարությունների միջև, հարցրինք Արմեն Գալջյանին։
Բան Կոստանյանը ռիսկի մասին է բարձրաձայնել, որը որ ֆինանսական տեսանկյունից բնականաբար հնարավոր է, բայց ես նորից եմ հայտարարում, որ մենք ունենք տրված խոստումներ եւ պարտականություն ունենք, պարտավորություն ունենք գտնել լուծումներ անկախ բոլոր հանգամանքներից։
Ավականու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքյասյանը կարծում է, որ հանրային դժգոհությունից հետո ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը խմբագրել է քաղաքապետի Մամուլի խոսնակի հայտարարությունը։
Եվ այն հանրային լայն արձագանքը, որ եղավ, որ եթե դուք փաստացի տապալում եք տրանսպորտային այսպես կոչված բարեփոխումը, իսկ դրանից բխում է, որ հանրային տրանսպորտի բարեփոխում տապալած իշխանությունը անելիք չունի, ահա դրանից ելնելով իրենց խմբակցության ղեկավարը շտապել է սրբադրել եւ ըստ էության հակասության մեջ մտնելով նախորդին հնչեցրած իրենց պաշտոնական տեսակետի հետ, իբրև թե նոր հայտարարությամբ հանդես գալ հարատելու համար այդ հանրային լայն դժգոհությունը։
Ըստ Մանուկ Սուքյասյանի, քաղաքային իշխանությունները պետք է մտածեն ուղևարձը դարձյալ 100 դրամ դարձնելու մասին, այլ ոչ թե սպառնան նոր տրոլեյբուսներ չբերել քաղաքացիների բողոքին ի պատասխան։
Դուք փոխանակ եք ներ գլուխներդ հավաքեք առաջի հերթին, մտածեք ուղևորավարձը 100 դրամի վերադարձնելու մասին, եւ այդ պարագայում վստահ եմ հասույթը կավելանա։ Քաղաքացուն իդատնգած ա տանում եք քաղաքացուն տուգանքի մատերիալ դարձնելու օրենսդրական նախաձեռնություններ պարլամենտ, բ գալիս է շանտաժ եք անում, փորձում եք այլ պատասխանատուներ գտնել, ասել, թե քանի որ ընդդիմությունը բոյկոտի քարոզ արեց, դրա համար քաղաքացիները չվճարեցին, մենք այդ տրոլեյբուս չառանք։ Եթե 150-ը ավելի շատ ընդդիմությանն է լսում, դուք այդ աճողերին ինչ գործ ունեք, առասարակ ինչով եք զբաղված։
Արմեն Գալջյանը համաձայն չէ նաև ընդդիմադիրների ձևակերպումներին, թե քաղաքապետի Մամուլի խոսնակի հայտարարությունը նոր տրոլեյբուսներ չգնելու վերաբերյալ շանտաժ է։
Արտավորը շանտաժի բան չկա, ուղղակի ցույց է դրվել ընդդիմադիր գործիչների վերաբերմունքը Երևան քաղաքին եւ Երևանցիներին, քանի որ այո, ընդդիմությունը քննադատելու համար է, բայց եթե կա ավականու որոշում սակագնի վերաբերյալ, ավականու բոլոր անդամները պարտավոր են որոշմանը հարգել եւ ընդունել, եւ այդ որոշմանը հակասող գործողությունները իրականացնելը ընդունելի չէ։
Հայկ Կոստանյանի հայտարարությանն արձագանքել է նաեւ նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, նշելով, որ փաստորեն քաղաքային իշխանությունները տրանսպորտային ռեֆորմի ձախողման պատասխանատվությունը փորձում են դնել մեջբերեմ անբարեխիղճ ուղևորների եւ բոյկոտը կազմակերպող չար ընդդիմադիրների վրա։ Մարությանը, ով եւս ուղևարձի թանկացման դեմ պայքարեր նախաձեռնել, նշում է, որ ստեղծված վիճակն ու Հայկ Կոստանյանի հայտարարությունը հիմնավորում է իրենց ասածը, որ քաղաքապետարանը թանկացումը հիմնավորող նորմալ հաշվարկ չունի եւ որ քաղաքացիների բոյկոտը կարելի է հաջողված համարել։ Ավականու ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Գրիգորյանը եւս նկատում է, որ քաղաքային իշխանությունների հայտարարությունները բոյկոտի եւ թերհավաքագրումների մասին իրարամերժեն եւ հայտարարում, որ քաղաքային բյուջեում նոր շարժակազմերի համար գումար կա։
Եվ այսօր կանգնել ասել, որ գումար չկա բյուջեում, դա առնվազն անազնվություն է։ Նախ այդ գումարը կա, եթե ոչ տրանսպորտի վճարման համմուտքերից, այլ կա առնվազն կարմիր գծերի թանկացումից, շինթույլտվությունների գների եռակի, քառակի թանկացումներից։
Քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը համաձայն չէ, որ Հայկ Կոստանյանի հայտարարությունը թեր հավաքագրումների մասին բոյկոտի հաջողության մասին է վկայում։
Տեսեք, թեր հավաքագրումներ կան աշխարհի բոլոր քաղաքներում, այդտեղ տոկոսի մասին է։ Եթե մենք խոսում ենք բոյկոտը հաջողվել է թե չի հաջողվել, բոյկոտի հաջողությունը կլիներ, եթե դա լիներ 50+4 ճարողների տոկոս եւ իշխանությունը հետ կանգներ իր որոշումից, բայց այդպիսի բան չի տեղի ունեցել։
Գալջյանը, սակայն, այդպես էլ չի հստակեցնում, ի վերջո երևանցիները նոր տրոլեյբուսներով կերթևեկեն, թե ոչ։
Տրոլեյբուսներ ձեռքբերելու համար գումար չունի քաղաքային բյուջեն։ Նկատում եմ, այլ աղբյուրներ հնարավոր չի գտնել, որպեսզի այդ տրոլեյբուսները ձեռք բերեն։
Դա քաղաքական որոշման հարց է, եթե իրավիճակը այնպես հանգի, որ պետք լինի այլ որոշում կայացնել, այլ ֆինանսական բաշխում իրականացնել, դա այլ է լուծում, բայց մենք այս պահին չենք գնում այդ ճանապարհով։
Միջազգային լրահոսի մասին Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև շաբաթներ շարունակված ինտենսիվ բանակցություններից հետո Թեհրանն այսօր փաստացի մերժեց միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները հարթելու Վաշինգտոնի առաջարկը։ Առաջին անգամ հրապարակավ անդրադառնալով Սպիտակ տնից ներկայացված փաստաթղթին, երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին այն անհեթեթ եւ Իրանի շահերին հակասող անվանեց, այլ ավելի խորացնելով մտահոգությունները, որ իրադարձությունները կարող են զարգանալ ռազմական սցենարով։ Մանրամասները Գևոր Ստամբոլցյանից լսենք։
Դատելով Թեհրանից հնչող հայտարարություններից, Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների բանակցությունները տապալման եզրին են։ Այդ տպավորությունը ստեղծվեց Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի այսօրվա հայտարարություններից հետո։
Ամերիկյան առաջարկները 100%-ով հակասում են մեր շահերին։
Խամենեի պնդմամբ Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի առանցքային հակասությունն ուրանի հարստացման հարցն է։ Իրանը ցանկանում է միջուկային խաղաղ ծրագիր զարգացնել, ամերիկացիները դրան դեմ են, պնդում էր Իրանի առաջնորդը։
Ամերիկացիների գլխավոր պահանջն է, որ Իրանը ընդհանրապես զուրկ լինի միջուկային արդյունաբերությունից։ Նրանք ուզում են, որ մենք տասնյակ կարևորագույն ոլորտներում, այդ թվում էներգետիկայում, ջրի աղազրկման, բժշկության ասպարեզներում կախված լինենք
իրենցից։
Իրանի գերագույն առաջնորդի հայտարարությունները հնչեցին Վաշինգտոնից եկող հակասական ազդակների ֆոնին։ Մի կողմից ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցներն, այդ թվում New York Times-ը, գրում են, որ բանակցային վերջին փուլում Վաշինգտոնն իրանցիներին փոխզիջումային լուծումների մի փաթեթ է փոխանցել, որը հնարավորություն կտա Թեհրանին ուրան հարստացնել, սակայն կբացառի Իսլամական Հանրապետության կողմից միջուկային զենքի ստեղծումը։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկու շաբթի օրը սոցցանցերում գրեց. Իրանի հետ մեր հնարավոր համաձայնագրի շրջանակներում մենք ուրանի որևէ հարստացում թույլ չենք տալու։ Այաթոլլա Խամենեի այսօր հնչեցրած պատասխանը նույնքան կոշտ էր։
Նախ եւ առաջ մենք ամերիկացիներին հետեւյալն ենք ասում. Ձեր ինչ գործն է, մենք կհարստացնենք ուրան, թե չենք հարստացնի։
Վաշինգտոնից եւ Թեհրանից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին ակնհայտ է նախորդ շաբաթ Ռոմում Օմանի միջնորդությամբ կայացած Իրան-ամերիկյան դիվանագիտական շփումների 5-րդ փուլից հետո տրամադրությունները բանակցային սեղանի շուրջ զգալիորեն փոխվել են։ CNN-ի տեղեկություններով անգամ կասկածի տակ է բանակցությունների հաջորդ փուլի անցկացումը։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը փոխանցել է, որ ամերիկյան առաջարկներն անհամատեղելի են Թեհրանի դիրքորոշման հետ, և որ միջուկային համաձայնագրի կնքման հնարավորությունների պատուհանը կարծես թե փակվում է, նշում է ամերիկյան լրատվամիջոցը։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով բանակցությունների այս փուլում գլխավոր կռվախնձորը համաձայնագրի նախագծի այն կետն է, որով նախատեսվում է ուրանի հարստացման հատուկ մերձավոր արևելյան կոնսորցիում ստեղծել, որին մաս կկազմեն Իրանը, Թեհրանի գլխավոր տարածաշրջանային մրցակից Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Էմիրությունները և Միացյալ Նահանգները։ Այս առաջարկն ընդունելու դեպքում դեպքում Իրանը նստեյության կհրաժարվի անգամ խաղաղ նպատակներով ինքնուրույնաբար ուրան հարստացնելու իրավունքից։ Մերժման դեպքում էլ Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները չեն մեղմացվի, գուցե ավելացվեն նորերը, ակնարկում են Վաշինգտոնում։ 3-3-օրյան կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Թամի Բրյուսն ընդգծում էր, Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Առաջիկա օրերին արդեն պարզ կլինի, արդյոք Թեհրանը կնահանջի այդ առավելագույն ճնշման առջև։ Իրանի ղեկավարները, սակայն, պնդում են անգամ խաղաղ նպատակներով ուրանի հարստացումից հրաժարվելը կամ այն սահմանափակելը զգալիորեն մեծացնելու է Թեհրանի կախվածությունը Միացյալ
Նահանգներից։
Եթե մենք 100 ատոմակայան ունենանք, բայց զուրկ լինենք ուրանի հարստացման հնարավորություններից, դա հավասարազոր կլինի ատոմային էներգետիկա չունենալուն, որովհետև ատոմակայանին վառելիք է անհրաժեշտ, և եթե մենք սեփական վառելիք չունենանք, ստիպված ենք լինելու դիմել Ամերիկային, իսկ ամերիկացիներն այդ վառելիքը մատակարարելու դիմաց մեզ 10 պահանջ կներկայացնեն։
ممکنه ده ها شرط بگذارن
Կարծես փակուղում են նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների ջանքերը։ Կողմերի միջև Ստամբուլում անցած շաբաթ անցկացված ուղիղ բանակցությունների երկրորդ փուլից հետո էլ մասնավորապես հրադադարի պայմանավորվածություն դեռ չկա։ Ըստ բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրների ռուսական կողմը գնալով ավելի է կոշտացնում դիրքորոշումը։ Սպիտակ տունն էլ սկսել է ավելի հաճախ խոսել Մոսկվայի հանդեպ հնարավոր նոր պատժամիջոցների մասին։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցների փաթեթը պատրաստ է և սպասում է հաստատման, հայտնել է Ուկրաինայի հարցերով ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանակնացը։ Fox News-ի հետ զրույցում Քիթ Քելոգն ասել է, որ անցյալ շաբաթավերջին է խոսել նոր փաթեթի հեղինակ հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմի հետ։ Ըստ նրա նախատեսվում է 500% մաքսատուրք սահմանել ռուսական գազ ու նավթ գնող երկրների համար։
Որքան
հասկանում եմ, պատժամիջոցները պատրաստ են։ Ռուսաստանը նավթային տերություն է, եկամտի մեծ մասը ստացվում է նավթաքիմիական արդյունաբերությունից, հենց այս արդյունաբերության դեմ են ուղված այս պատժամիջոցները։
Ուկրաինայի արտգործնախարարն էլ ասել է, որ Ռուսաստանը դեռ չի արձագանքել խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի ուկրաինական տարբերակին։ Անդրեյ Սիբիգան սոցցանցում գրել է, որ փոխարենը Մոսկվան ներկայացրել է մի շարք հինվերջնագրեր, որոնք կողմերին չեն մոտեցնում իրական խաղաղությանը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի ոչ կառուցողական մոտեցման պատճառով Ստամբուլի ձևաչափը վերածվել է զուտ ռազմագերիների փոխանակման հանդիպումների։ Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին առաջարկել է հրադադար հաստատել մինչև առաջնորդների հանդիպումը, ապա նշել, որ պատրաստ է նման հանդիպման ցանկացած պահի։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ստամբուլի երկրորդ հանդիպումը ոչնչով չէր տարբերվում առաջինից։ Ռուսները ներկայացրել են նույն վերջնագրերը, ինչ նախորդ անգամ, պարզապես այս անգամ գրավոր։
Тобто це не doable document. Тобто вони відтерміновують максимум.
Դա իրագործելի փաստաթուղթ։ Ռուսները գիտեին, որ սա վերջնագիր է եւ ոչ ուկրաինական կողմը, ոչ էլ որևէ մեկը դա լուրջ չի ընկալի։
Ніхто не буде сприймати всерйоз, тому що там ультиматум.
Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ Մոսկվան ուսումնասիրում է հուշագրի ուկրաինական տարբերակը։ Մոսկվան առաջին անգամ խոստովանել է Ուկրաինայի կողմից Կերչի կամրջի ստորջրյա հենարանի պայթեցումը, Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ կամուրջը չի վնասվել եւ շարունակում է գործել։ Դմիտրի Պեսկովը նաեւ նշել է, որ հաջորդ բանակցությունների օրը կհամաձայնեցվի, երբ կողմերը պատրաստ լինեն։
Ակնհայտ է, որ փոխանակված հուշագրերի նախագծերի վերանայման համար որոշ ժամանակ կպահանջվի։
Ռուսական պատվիրակության ղեկավարն էլ ասել է, որ Ստամբուլում ուկրաինական կողմը համաձայնել է կարգավորումն սկսել 30-օրյա կամ 60-օրյա զինադադարով, որպեսզի պատրաստեն նախագահների հաջորդ հանդիպումը։ Վլադիմիր Մեդինսկին ասել է, որ փոխանցել են իրենց դիրքորոշումը, որ այդ հանդիպումը հնարավոր է, սակայն այն պետք է մանրամասն նախապատրաստվի։ Քանզի նախագահները ոչ թե պետք է մշակեն համաձայնագրի մանրամասները, այլ վերջնական որոշում ներկայացնեն նախապես համաձայնեցված նախագծերի վերաբերյալ։ Ռուսաստանը նաև արևմուտքից հետևողականորեն պահանջում է, որ ՆԱՏՕ-ն չընդարձակվի դեպի արևելքայսֆոնին Բրյուսելում հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ պետություն ների պաշտպանության նախարարների հանդիպումից առաջ այսօր դաշինքի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է քննարկել Ուկրաինայի անդամակցության հարցը, սակայն դա երբեք չեն կապել հակամարտության կարգավորման հետ։
Մենք նոր ֆինանսավորումը կպլանավորենք այնպես, որ այն չազդի Ուկրաինայի հետ դաշինքի փոխգործակցության վրա, որպեսզի Ուկրաինան ունենա այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է պայքարը շարունակելու համար։
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն էլ ասել է, որ հիմա շփումների մեջ են Միացյալ Նահանգների եւ այլ երկրների հետ, որպեսզի Ուկրաինային Patriot կամ հակաօթային պաշտպանության նմանատիպ լրացուցիչ համակարգեր տրամադրվեն։ Նիդերլանդների պաշտպանության նախարարն էլ ասել է, որ այսօր կհայտարարի Ուկրաինային 400 միլիոն եվրոյի ծովային աջակցության փաթեթ տրամադրելու մասին։ Մեծ Բրիտանիան էլ հայտարարել է, որ այս տարի 350 միլիոն ֆունտ ստերլինգի ներդրում կանի, որպեսզի 10 անգամ ավելացնի Ուկրաինային տրամադրվող անօթաչուների թիվը 10,000-ից դրանք հասցնելով 100,000-ի։ Այս ընթացքում ռուսական զինուժը անօթաչուներով հարվածել է Սումիին, Օդեսային, վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, բնակելի շենքեր, հրթիռով էլ հարվածել են Խարկովում գտնվող քաղաքացիական ձեռնարկության նաև բնակելի թաղամասերի, առնվազն 7 տուն է վնասվել, Խերսոնում 2 վիրավոր կա, եւս 1-ը Կուրսկում։ Ռուսական կողմը հայտնել է, որ եւս 2 բնակավայր է վերցել արևելյան Ուկրաինայում։ Ուկրաինան եւս անօթաչուներով հարձակվել է ռուսական մի քանի շրջանի, այդ թվում Ղրիմի վրա։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։